Milé sestry, bratři, ale také děti, mládeži, chci v prvé řadě poděkovat za krásnou hudbu a v té druhé vás chci pozdravit a popřát vám krásnou sobotu. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že se vás někdo zeptal, a proč věříš v Boha? A teď se obhajuj. Stalo se vám to někdy? Ale udělali jste už vy něco opačného? Postavili jste se před svého spolužáka, před kolegyní v práci, nebo kolega řekne, a proč ty nevěříš? Tak mi to teď zdůvodni. Vysvětli mi, proč nevěříš v Boha. Zajímavé někdy obrátit ty role. Tak si to zkusíme. Proč si myslíte, že lidé kolem nás nevěří v Boha? Máte nějaký tip? Je to hloupé, já vím, nevěřit v Boha, ale proč to asi dělají? Nebyli zvyklí, jasně, to víš, jo. Není to součástí té jejich rodinné tradice, ano.
A nebyli
Napadá vás něco dalšího? Věda. Jo, já s tebou souhlasím. Protože Boha nikdo neviděl, nemůžete ho zvážit, objevit. A já bych spolu s vámi dnes právě chtěl přemýšlet o Bohu. Protože to považuji za nesmírně důležité. Jak si představujete Boha? Dokonce si dovolím říct, že to, jak si představujeme Boha, vlastně ovlivňuje celý náš duchovní život. A začnu takovým druhým příběhem pro děti, trochu i pro dospělé. Vypráví se, že jeden perský šáh měl na svém dvoře spoustu mudrců z různých národů, tak jak je jeho říše ovládala. A byl to člověk duchovní a měl ta různá náboženství rád. Čím více Bohu, tím lépe, protože vždycky nějaký vyjde, že? Splní vám vaše přání. A tak on si opravdu ty mudrce, ty vzdělané lidi, ty teology hýčkal. A mezi těmito teology byl také žid. Jenomže ten žid se od těch ostatních bohů, nebo Bůh toho žida se od těch ostatních lišil. A to výrazně. Žid ho totiž nikdy nenamaloval, neukázal žádnou sochu a nikdo nevěděl, jak ten jeho Bůh vypadá. V té době to bylo nesmírně vtipné a spíše k výsměchu. A zvláště, když perský šáh pořádal nějakou tu slavnost, ve které se notně opili, tak ten, z kterého si dělali legraci, byl ten žid. Smáli se mu, ukaž nám svého Boha, jak v něho máme věřit, když ho ani nevidíme. Protože každý měl tu svou sošku a každý Bůh nějak vypadal. Jeden měl vlčí hlavu, druhý x ňater, prostě všelijaké stvůry. A jednou, když už byli tak notně opilí, se mu zase vysmívali. A v tu chvíli se ten židovský rabín dopálil a říká, tak dobře králi, já ti svého Boha ukážu, ale mám jednu podmínku. Jestli vydržíš v pravé poledne se dívat do slunce alespoň 5 minut, ukážu ti svého Boha. A vy už určitě tušíte, jak ten příběh pokračoval. Král vyšel na pavlač v pravé poledne a když se zadíval do toho slunce, nedokázal to ani pár vteřin, protože okamžitě mu došlo, že by přišel o zrak. A tu se na něho ten rabín otočí a říká mu, králi, ty chceš vidět Boha, co to slunce stvořil a nedokážeš se ani 5 minut dívat na jeho výtvor? Přátelé, já považuji nesmírně důležité to, jak si představujeme Boha. A tak dnes spolu s vámi chci právě o tomto tématu přemýšlet. Jakou máme vlastně představu toho Boha? V sobotní škole jsme se dočetli, že má dlouhý nos, to jste asi nevěděli, že? Má bílé vlasy? Je to dědeček anebo mladík? A nebo jako v té knize i slavném filmu Chatrč, není to nahoru černoška? Jak si představujete Boha? Kdo to je? Dovolte ještě jednu ilustraci, než se pustíme do Božího textu. Zkuste si představit, a mě osobně ta ilustrace nesmírně pomohla, moje rodina už by to mohla vyprávět za mě. Zkuste si představit, že jdete přes koleje a najednou přes ně leze mraveneček. Takový malinkatý. A jak přes ty koleje leze, tak najednou projede pendolino. Dokážete si představit, co to pro toho mravence musí znamenat? Konec světa. Všechno se začíná třást, blíží se obrovský hluk, nadskakuje, ztrácí své přátele a teď to utichne. A ten mravenec si řekne, musím přijít na to, co se stalo. Odejde do svého mraveniště, ptá se těch nejmoudřejších a nejstarších mravenců. Dokonce navštíví mraveniště v okruhu 1 kilometru, aby společně tu věci probrali. Použije nejmodernější mravenčí technologie. Využije nejzkušenější vědce v mravenčí říši. A moje otázka je, jak dlouho jim bude trvat, než přijede na to, že projelo pendolino? A teď mi dovolte, já to posunu ještě o kousek dál. Zkuste si představit, že to pendolino řídí strojvedoucí, jehož dcera se rozhoduje, jestli má podat přihlášku na práva nebo na medicínu. Prosím vás, kolik let bude trvat mravencům, klidně i století, než dospějí k tomu, aby dokázali tomu strojvedoucímu poradit? Už jste někdy přemýšleli takhle, když jste radili Pánu Bohu, co je asi nejlepší? Víte, ten příběh mi přijde dokonalý, protože má ještě jednu část. Může člověk pochopit strojvedoucího a jeho starosti? Přátelé, asi všichni tušíte, že to je naivní. Ale může strojvedoucí komunikovat s mravencem? A to je to zajímavé. Dnešní věda, a máme tady odborníky, by to možná potvrdila, dosáhla tak daleko, že dnešní vědci jsou schopni mluvit s mravencem. Mravenec se totiž dorozumívá pomocí chemie. A vědci dokázou mravenci říci pomocí chemických látek, kterými se dotýkají jeho tykadel, aby šel doprava doleva nebo ho poslat na nějakou louku. Tedy dokáží s mravencem komunikovat na mravenčí úrovni. Ale víte, co nedokáží? Mu vysvětlit rozdíl mezi medicínou a právy. A tak to, čím chci začít, je uvědomím si toho, jak daleko nás Bůh přesahuje. Víte, Bůh zcela jistě je schopen komunikovat s námi, ale na jaké úrovni? Na té naší. A je schopen nám vysvětlit jenom to, co jsme schopni pochopit. Ale on sám nás přesahuje naprosto neuvěřitelným způsobem. Když Jurij Gagarin vyletěl nad Zemi z pohledu toho, že se chystáme na Mars, aspoň americký prezident teda, dovolím si říct, že tehdy to bylo jako kdybyste plivnuli nad planetu Zemi. A když obtočil tu Zemi a přistál zpátky, je dochována zajímavá otázka, kterou mu položil jeden novinář. A pane Gagarine, viděl jste tam Boha? Přátelé, chápete, jaký hlupák byl ten novinář? Proč si to dovolím takhle říct? Protože jak on si představoval toho Boha? Je to nějaký starý pán, který bafá z dýmky a na obláčku lítá nad planetou Zemí a zrovna, když je nad vámi a vy se modlíte, tak vás možná vyslyší? Omlouvám se za tenhle trošičku delší úvod, ale považuji ho za nesmírně důležité, protože to, co chci říct, je, že většina lidí, kteří nevěří v Boha, si ho představují tak, že bychom v něho přece taky nevěřili. Protože v takovouto představu Boha by věřil opravdu jenom hloupý člověk. Jaký ale tedy Bůh je ve skutečnosti? V jakého Boha věříme? Nemáme jinou možnost, než otevřít Boží slovo. Proč? Protože Boha můžeme poznat jenom takovým způsobem, jakým se nám představí on sám. A o tom byl vlastně příběh o tom mravenci. My nemůžeme Boha poznat, protože my svou moudrostí, dokonalostí teď Boha odhalíme. Jsme odkázáni na to, co Bůh nám o sobě řekne. Jak on se nám představí. Možná jednu drobnou ilustraci. Věříte v Trojici? Tady mládežníci kývají, můžu pochválit. Já musím říct, že věřím minimálně v Trojici. A víte, jak je v tom rozdíl? Když Pán Bůh představuje sám sebe ve Starém zákoně, řekne, že je jeden. A pak přijde Nový zákon a najednou řekne, že k tomu jednomu jsou ještě další dva. Ale může jí být přece i víc. Důležité je to, co nám o sobě řekne Bůh. Protože my nevíme a nemůžeme pochopit. Rozumíte? To jediné, na co jsme odkázáni, je na to, jak se Bůh představí nám. To je to důležité. A tak už tedy pojďme společně otevřít Boží slovo. A první místo, které jsem vybral, je z 1. Timoteovi, 6. kapitoly, verš 16. To, co totiž Boha odlišuje od všech nás, je to nejzajímavější a nejklíčovější je, že je nesmrtelný. Ale nejen to. 1. Timoteova 6. kapitola, verš 16. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď věčná čest a moc. Amen. Víte, co znamená, že Bůh je nesmrtelný? Já si skoro dovolím říct, že to je něco, co si vůbec nedokážeme představit. Dokážete si představit nekonečnost? Každý z vás se asi učil ve škole, že když máte dvě rovnoběžky, které jdou rovnoběžně, že se v nekonečnu setkají. Přátelé, jak něco tak hloupého může nějaký vědec říct. Ale je to tak. Opravdu to tak je. Ale dokážete si to představit? Spoustu lidí říká, to je nesmysl, co vy učíte o Bohu, protože přece nic na tomto světě nemá má počátek. Nic není bez počátku. Jak může Bůh být nekonečný? Dovolte mi jednu malou fyzikální exkurzi. Určitě jste slyšeli o tom, že Einsteinovy teorie, které byly už ověřeny experimentálně, dokazují, že při velkých rychlostech čas plyne jinak. Je to tak? Takže mám dobrou zprávu pro ty z vás, ale tady asi nikdo není, kdybyste byli třeba jednováčná dvojčata, jo? Nebo i dvojčata obecně, a chtěli byste si prohodit to prvorozenství, pokud by se vám to hodilo v rodině, tak se to dá udělat tak, že ten mladší zaplatí tomu staršímu let do vesmíru. Ale nesmíte mu prozradit, že při startu té rakety, při těch vysokých rychlostech, bude čas plynout jinak. A on se vám vrátí mladší. A to je pravda. Ale co se stane ve chvíli, kdybychom se nepohybovali jenom rychlostí kosmických letadel, nebo rychlostí světla. Co by se stalo ve chvíli, kdybychom se pohybovali nekonečnou rychlostí? Víte to? Čas přestane existovat. Budeme ve všech dobách najednou. A není tohle snad Bůh? Víte, pochopit to nedokážeme. Ale dokonce naše věda nám může ukázat na to, že Bůh není vůbec nelogický. A jeho nekonečnost. Zkuste si představit, že bych tady měl takovou dlouhou osu času. Jo? Tady někde bude moje narození, tady bude někde moje úmrtí a protože si fandím, budu třeba tady. teď mi zkuste do téhle časové přímky zvýraznit Boha. Jak byste ho nakreslili? Spoustu lidí totiž řekne, že Bůh je celá ta část. Ale to vůbec nepochopili to, kdo Bůh je. Ta celá pointa toho, co se snažím ukázat, je, že Bůh je úplně mimo ten čas. Rozumíte? Bůh je mimo čas i mimo hmotu. Tak mám-li být úplně upřímný. Ten text říká, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Proč? Protože Bůh není ani z hmoty a je i nad časem. A i Boha, kterého uvidíme tváří tvář, bude jen určitým zjevením se nám, abychom ho porozuměli a pochopili. Ale pro něho čas neplatí. On nežije v zajetí času. On času vládne. Chápete, jak nás Bůh přesahuje? A chápete, že to nejde pochopit? Protože takový je Bůh, kterého věřím. Dovolte mi vrátit se zase k nám lidem. Vzpomínáte si třeba ze školy, jak si antičtí a starověcí hrdinové představovali své bohy? Jakový Zeus? Jaké měl charakteristiky? Zkuste zaspomínat. Vlado bleskem, to je klíčové, ano. Metal blesky, co dál? Byl záletný, výborně. Ano, co dál? Bojoval s manželkou. Někdy vyhrával ona, někdy on. Dělali si na schvály. Dost často se opil. Byl to Bůh, který se dokázal převtělit v býka, v déšť, v či cokoliv jiného, ale cítíte to? Cítíte to, jak si my lidé představujeme Boha vůči tomu, jaký Bůh skutečně je? Koho si vlastně lidé představovali místo toho Boha? Oni si představovali obyčejného chlapa se všemi jeho plusy i mínusy, s pár nadpřirozenými vlastnostmi, jakože metáte ty blesky nebo něco jiného. Možná, kdybych to přirovnal dneska, je to jakoby Bůh, Superman, který umí rychleji běhat, ale jinak je to chlap jako každý jiný. A žena úplně jak by smet. Ale Bůh, kterého představuje Bible, je úplně, ale úplně jiný. Pojďme na to druhé místo, které moc rád bych s vámi otevřel. Je to nádherný žalm 102. Ve 102. žalmu budu číst od 26. po 28. verš. Dávno si založil zemi. Nebesa jsou dílem tvých rukou. Ta zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechno jako roucho zvetší, pardon, vyměníš jako plášť, budou proměněna, ale ty jsi stále týč a bez konce jsou tvá léta. A jiný verš Malachiáši 3.6 si dovolím přidat, neboť já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi. Cítíte tu silnou myšlenku? On se nepotřebuje měnit, on je stále týž, on se nevyvíjí v tom duchu, že by moudřel nebo litoval. Dneska žijeme v době, kdy největším problémem je, že nevíte, na co se máte spolehnout. Umělá inteligence je úžasná, ale povede vás k tomu, že si najednou nebudete jisti, kde je pravda a kde není. Dneska má ještě takové malé mouchy. Já vzpomínám, jak jeden můj kamarád si dělal prezentaci dokázání a přišel mi ukázat, koukej na to, vygenerovala mi ta umělá inteligence nádherný obraz Ježíše s dětmi. A stáli jsme, byli jsme na sdružení, moje manžel, bylo to u ní v kanceláři a koukali jsme na to, teď jsme se začali oba dva s manželkou hrozně usmívat, protože ta umělá inteligence tam udělala Ježíše se snubním prstenem. Takže dneska to ještě má nějaké drobné nedokonalosti. ale budoucnost? Čemu tedy chcete věřit? Důkazům? Reportérům? Psychologům? Politikům? Odborníkům? Jenom za svůj život jsem tolikrát slyšel, že mléko je zdravé, není zdravé, je zdravé, není zdravé, je zdravé, není zdravé. Jo, mi to přijde, že každých 10 let se odborný názor odborné veřejnosti založený na vědeckých studiích mění. Ale pojďme se podívat do oblasti morálky. Před pár lety největší zvrhlost bylo být homosexuál. Dneska je největší zvrhlost netolerovat homosexuály. I když ono se to teď může měnit. Že? Bylo hrozně zvláštní, jak rychle největší internetové společnosti měnily své prohlášení o homosexualitě poté, co byl zvolen Trump prezidentem. Do 24 hodin zmizely některé výroky a nahradili je jiné. A já si uvědomuju, že to nebezpečí doby, ve které žijeme, je opravdu, na co se můžete spolehnout, o co se můžete opřít. O kazatele? O duchovní? Já se obávám, že to nejklíčovější a zároveň nádherné, co z Božího slova slyšíme, je, že Bůh říká, ale protože jsi pochopil, že jsem nad časem, protože jsi pochopil, že přesahuju všechno, jsem ten jediný, o koho se můžeš opřít, protože já nepotřebuju měnit názory. Jak se ale pohnout s takovými texty, když před potopou slyšíte a v tom textu čtete, já, Hospodin, jsem litoval, že jsem učinil člověka a trápil jsem se ve svém srdci. A tady se znovu dovolím vrátit zpátky k tomu obrazu s tím mravencem, protože mě osobně v životě neskutečně pomohl. Moje otázka zní, má Pán Bůh srdce? Když ano, kolik má chlopní a komor? A nebo ten text chce říct úplně něco jiného? Litoval Pán Bůh, protože se spletl a najednou vidí, jejda, my jsme to měli udělat jinak. Když čtu to Boží slovo, uvědomuji si, že Bůh má jedinou možnost, jak napsat něco, abychom tomu porozuměli. Potřebuje použít lidskou řeč, lidské emoce, lidské pocity, protože jinak by to bylo, jako kdybychom si tady četli nějakou literaturu třeba nukleárního fyzika. Text bychom sice četli, ale vůbec bychom nechápali, o čem mluví. Pán Bůh chce vyjádřit, že předtím, než zničí svět potopou, cítí stejný pocit, jako cítí třeba matka, která přichází o své dítě. Tu vnitřní bolest na srdci, to zoufalství. A tak Bůh nemá jinou možnost, než někdy své pocity, svá rozhodnutí vyjádřit a představit lidským jazykem. Je tedy Boží zákon dokonalý? Dovolím si říct, že není. Boží zákon je nedokonalým vyjádřením dokonalého Božího zákona lásky. Rozumíte mi? Kdy může být zabít člověka vlastně naplněním přikázání nezabiješ, když ochráníte svou rodinu před někým, kdo na ní útočí. Boží zákon je nedokonalým vyjádřením dokonalého zákona lásky. A nedokonalým proto, že ho vyjadřuje nám, nedokonalým lidem. Bůh nás přesahuje ve všem a v tom je úžasný. To proto je nadějí pro vesmír, protože není na ničem závislý, protože je opravdu ten, který nás přesahuje. Protože je jediný ve vesmíru, který si může dělat, co chce. Častokrát jste určitě slyšeli, že dělat si, co chce, nebo co chcárna někdo říká, to je vlastně definice hříchu. Ale Hospodin, jak říká Žalm 135. verš 6, Hospodin činí vše, co chce, na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. A víte proč? Protože je Bůh se vším, co to znamená. je všemocný, je úžasný. Matouši 19. kapitole, verš 26. říká, Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Víte, to nejzvláštnější a nejsilnější, co jsem v životě mnohokrát prožil, je, jak mě Bůh překvapil se svým řešením. Mnohokrát jsem se modlil, Pane Bože, udělej tohle nebo tohle. Ale nakonec, když jsem Pánu Bohu dovolil, aby si to udělal, jak chtěl, přišel s řešením, které mě nenapadlo, překvapilo a s odstupem času jsem vždycky zjistil, že bylo geniální, úžasné. A v tom mě Bůh neustále znovu a znovu překvapuje. Ale to přece znamená to, že je Bůh. Protože pokud si Boha představíme takový, jaký je, a pokud pod tím slovíčkem Bůh rozumíme to, co to skutečně znamená, pak je to opravdu úžasné. Protože neexistuje situace, s kterou by si nedokázal poradit, z které by nevěděl, jak vystoupit a kudy jít. Ale pojďme ještě k několika důležitým vlastnostem. Jedna z nich je uvozena Jeremiášem 23. kapitolou a tam budu číst 23. a 24. verš. Jeremiáš 23 až 24. Což pak jsem Bohem jen na blízku, je Hospodinu výrob? A ne také Bohem v dáli? I když se někdo ukryje ve skrýších, co pak ho nevidím, je výrok Hospodinů? Co pak nenaplňují nebe i zemi, je Hospodinu výrok? A tady mi dovolte drobně zmínit jednu nádhernou ilustraci proroka Jonáše. Možná už jsem to tady někdy zmiňoval, ale přesto mi to tady absolutně sedí. Dneska jsme také společně o něm studovali. Víte, asi všichni se shodneme na tom, že Jonáš věřil v Boha. Je to tak? A že Jonáš se bál. Bál se do Nineve, bál se ninivských, ale bál se taky Boha? No jo, já bych právě řekl, že hodně. Zkuste se vžít do role Jonáše. Bůh vás povolá, abyste odešel do Ninive. Vy mu řeknete, Bože, ani omylem? No ale proč tedy Jonáš nezůstal doma? Stačilo říct přece Bohu ne. Všimněte si, co Jonáš udělá. On se zvedne a odchází na tehdejší známý konec světa, tedy do Španělska. Chápete ale, co to pro něho znamená? Opouští svou rodinu, své přátele, svou zem, svůj majetek? Nacházíte důvod, proč to dělá? No, protože se bojí koho? Nejenom ninivských, ale i Boha. A teď se zkuste vžít do jeho role, jo? Vy věříte v Boha, věříte v jeho moc, věříte v ty blesky. A teď vy utíkáte od koho? No od Boha. Teď nejde vůbec o to Ninive. Vy teď utíkáte od toho Hospodina, od toho jeho povolání. A tak běžíte a čekáte, kdy Bůh zasáhne, ne? Jste úplně vystresovaní. Jdete do Jope, kupujete lodní lístek, teď čekáte, kdy Bůh zasáhne. A nic, oni vám ho prodají. A teď jdete dál, dostanete se na loď, teď čekáte, že Bůh zasáhne. A nic, loď vypluje. Přátelé, a z vás spadne ten stres. Už jste někdo byli na lodi? A v bouřce? Já jsem několikrát, miluju lodě, kdybych byl boháč, tak první, co si koupím, není drahé auto, ale loď. Že fakt lodě miluju. Ale musím říct jednu klíčovou věc. Víte, kde to je absolutně nejhorší, když se zmítá loď? To je v podpalubí. To, kam potřebujete jít, abyste viděli horizont, vy potřebujete jít na palubu, když je vám zlé. Jak to, že námořníci, otrlí námořníci zvrací a křičí ke svým bohům, aby je zachránili, protože vidí konec, a Jonáš co dělá? Spí? Jak může spát? No jedině, když z něho tak spadne stres, cítíte to, jak se to z něho ulevilo, protože on tomu Bohu utek? A když ho zbudí, jak Jonáš hned pochopí, že neutek, že vlastně Bůh o něm ví. A teď je to rychlá zkratka. Prosím vás, Jonáš se dostane za pár chvil do ryby. A když je u ryby, má nesmírně zajímavou modlitbu. V té modlitbě doslova zní: Hospodine, ty mě slyšíš, když jsem u kořenů horstev, na dně moře. A teď si všimněte ten paradox toho Jonáše. Jonáš pod palubí si myslel, že Bůh utek, a na dně moře se modlí a v co doufá? Že ho Bůh slyší a přesně ví, kde je. Trošku mi někdy připomíná i mě tu naivitu toho. Víte, lze se před Bohem skovat. Lze před Bohem skrýt nějaký náš hřích či chybu, emoci, pohled, myšlenku. Ale víte, že to je zároveň neuvěřitelně osvobozující. Protože, a už jsem to také mnohokrát zmiňoval, to mě osvobozuje to, že před Bohem si nemusím na nic hrát. Protože já přece vím, že on ví úplně všechno. Ať je to myšlenka dobrá či zlá, on ji slyší, on ji rozumí, on ji chápe. Neříkám, že s ní souhlasí. Ale já se nepotřebuju před Bohem skrývat. Ale dovolte mi ještě dnes zvládnout dvě vlastnosti, protože bez nich by to nebylo úplné. Tou první je slovo, které samo o sobě je neskutečně zvláštní. Zjevení 15. kapitola verš 4. říká toto. Zjevení 15.4. Kdo by se nebál tebe, pane, a neoslavoval tvé jméno? A teď to důležité. Neboť ty jediný jsi svatý. Přátelé, co to tedy znamená být svatý? Jediný svatý. Jestliže jediný svatý je Bůh, pak si dovolím říct, že to je ta vlastnost, která dělá Boha Bohem. A já ji nedokážu popravdě řečeno vyjádřit a vysvětlit a definovat. Možná někdo řekne dokonalý, jedinečný, možná v tom adventismu řekneme nejčastěji jakoby oddělený, ale já si dovolím říct, že to není úplná pravda, že to je pořád málo, protože to slovo svatý nedokážeme vysvětlit, protože se váže pouze k Bohu. Jak to ale, že se s tím slovem setkáme i jinde? Nejčastěji a nejraději používám ilustraci s hořícím keřem nebo se svatým. Když Mojžíš dávno předtím, než keř hořel, si k tomu stejnému keři šel odskočit, protože tam běžně chodíval, nic se nestalo. A najednou? Najednou, když přichází k tomu stejnému keři, omlouvám se za tu trošku ilustraci nad hranou textu, najednou slyší: půda, na které stojíš, je svatá. A moje otázka, co dělalo tu půdu svatou? No ta Boží přítomnost, přesně tak. Tedy když měli Izraelité zbalit stánek a svatyni svatých, nebo velesvatyni, jak chcete, tedy to nejsvětější místo, tedy to místo, kde nejvíc se používá slovo svatý v celé Biblii, jak to mohli udělat, když do svatyně svatých nesměl vstoupit nikdo, kromě velekněze, jenom jednou za rok? Protože jinak by zemřel? Už jste nad tím někdy přemýšleli? Stěhovali se vždycky tak, že velekněz to zbalilo dní smíření? Když čteme pozorně Boží slovo, a můžete si to najít, je to velmi zajímavé, tak se dozvíme, že pokaždé, když se měl izraelský národ posunout, tak se stalo to, že první, kdo se posunul, byl ten oblakový nebo ohnivý sloup, který byl nad svatyní svatý. A když ten se posunul, tak přátelé náhle do svatyně svatých dokonce nemuseli ani kněží. Mohli to být dokonce v uvozovkách obyčejní levité, kteří mohli všechno pobalit. Protože svatost nebyla v tuhle smlouvě, ani v Božích deskách zákona, ani v slitovnici, ani v andělích ze zlata. Ale v čem? V Boží přítomnosti. V Božím spojení. A proto každý, kdo je spojený s Bohem, člověk, předmět, kniha, věc, může být svatý. Proto jsme svatí, každý z nás. Ne proto, jací jsme, ale protože jsme přijali to, že Bůh chce být s námi. A tak to, čím musím končit, je myšlenka Boží lásky. Protože Bůh je láska. A jestliže chceme definovat to, kdo je Bůh, pak potřebujeme vždycky vzpomenout ty nádherné Janovy texty. A ten první, který chci připomenout, je ten nejznámější, Jan 3:16, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože Bůh je láska. Dovolte mi ještě naposledy se vrátit k těm bohům, které si lidé vymysleli. Vzpomínáte si na horu Karmel a Eliáše? Na ten zajímavý incident, zkoušku, kdo je pravý Bůh? Když Izrael celý odpadl a už byl Eliáš jeden z mála, který zůstal Bohu věrný, tehdy došlo k zajímavé zkoušce. Sešli se na vrcholku hory a zkouška vypadala tak. Udělejte oltář Bálovi a já udělám oltář Hospodinu. Nebudeme používat oheň a budeme se modlit, aby Bůh, který je mocný, seslal z nebe oheň a ten oltář zapálil. A první, kdo se dostal na řadu, byli Bálovi proroci. Vzývali Boha celé dopoledne a nic se nestalo. A pak začali ti Bálovi proroci dělat něco zajímavého. Vzpomínáte si, kdo jste znalci Božího slova? Co začali dělat? Začali se řezat noži. A teď mi odpovězte na otázku. Prosím vás, proč to dělali? Mysleli, že když se začnou řezat, že Bůh je poslechne. Tak jednoduchá ilustrace. Přátelé, tam se pere skupina Romů a už jde i na nože. Nepodívali byste se všichni? Nebylo by to zajímavé? Proč si lidi objednávají a platí Netflix? No, protože tam můžou vidět usekané hlavy, hodně krve, ne? Mimo jiné teda samozřejmě. Nepřitahuje to lidi? Proč Aztékové, Inkové dokázali popravit tolik zajaců, že po těch schodech těch jejich pyramid tekla krev dolů? No, protože který chlap by se na to nepodíval? Když jsem byl loni po druhé v Korintu, tak vždycky mě to fascinuje. Tam totiž byla největší chrámový komplex spojený s kultickou prostitucí. A filozofie byla taková. Dolů přijde žena, která nemůže otěhotnět a modlí se k Bohu, aby ji vyslyšel. A její víra je, že když 4000 prostitutek, naprosto nejefektivnější místo světa tehdejšího, bude najednou souložit, neexistuje Bůh, který by se tam nešel podívat. A pro ní je to naděje, že její prosby Bůh vyslyší. Chápete to? Jaká byla představa tehdejších lidí? Bůh nás nezajímá. Bůh se o nás nezajímá. Pro Boha nejsme důležití. Potřebujeme Boha zabavit, něco mu dát, nějak ho přilákat. Potřebujeme přitáhnout tu Boží pozornost, aby nás vyslyšel a milostivě na nás sklonil svou nadpřirozenou moc. Ale chápete, jak se představuje Bůh lásky? Bůh, kterého představuje Bible? Budu číst z Janova evangelia, z první epištoly Janovi 4. kapitoly od verše 7. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha. Protože Bůh je láska.
A v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. A v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale on si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Přátelé, opravdu platí, že Boha nikdy nikdo neviděl a ani ho nemůžeme ukázat těm kolem nás. Nejde lusknout prsty a říct, tak Pane Bože, vytři všem spolužákům zrak a ukaž se jim. Ten závěr toho textu, který jsme četli, říká ale něco mnohem krásnějšího a silnějšího. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Bůh touží a přeje si, aby lidé se setkávali s ním skrze nás. Víte, uvěřil jsem v nejúžasnějšího Boha ve vesmíru, protože tak, jak se mi představuje, tak v takového Boha stojí za to věřit. Je to Bůh, který naplňuje mé sny i naděje. Je to Bůh, který přesahuje všechno, co si dokážu představit. Je to Bůh, který je tak úžasný, že to, co mě čeká, je to nejkrásnější, nejsilnější, nejohromnější. A přesahuje to všechno mé vnímání a myšlení. Ano, je to něco, k čemu se potřebují upnout svou víru, ale přesto je to hodnota, která mě naplňuje pokojem a nadějí. A to je to, co svět kolem nás potřebuje nejvíc. Milí bratři a sestry, máme úžasného Boha. Přeju nám všem, abychom se z toho radovali, abychom jej poznávali na stránkách jeho slova a abychom zrcadlili jeho charakter a jeho lásku, aby lidé kolem nás mohli Boha zahlédnout a uvěřit v něj. Kéž nám v tom Pán Bůh žehná. Amen.